interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem din nou din studioul postului de radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa-Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Studiem istoria lumii de la începutul ei. Despre patriarhul Iacov am aflat că și-a mutat întreaga familie în Egipt, în ținutul Gosen, ocrotit de fiul său Iosif, care era conducătorul celei mai puternice împărății de la acea oră. Poporul egiptean și-a vândut pământul pentru a căpăta mâncare, și-a vândut și vitele, doar preoții și-au păstrat averile. Ce s-a întâmplat cu Israel în tot acest timp?
Versetul 27 spune așa, că Israel a locuit în țara Egiptului, în ținutul Gosen. Ei s-au înstărit, au crescut și s-au înmulțit foarte mult. Deci, în timp ce Iosif administra pământul și îi organiza pe egipteni, îi urbaniza, îi ajuta să revină, să reîmprospăteze țara cu forțe noi, în ținutul Gosenului, care suferea mai puțin din lipsa anilor de secetă, evreii o duceau foarte bine. 1. Spune textul, ei s-au înstărit, adică s-au îmbogățit. Cum s-au îmbogățit? Pentru că singura sursă a lor de îmbogățire era creșterea animalelor. Înseamnă că turmele lor s-au dezvoltat. Nu se pune aici problema doar de supraviețuire. Nu. Turmele lor s-au dezvoltat, ei făceau comerț și comerțul le aducea prosperitate. Au crescut, adică au crescut în importanță, în importanța lor socială. Și rudenia lor cu Iosif, apoi ocrotirea și simpatia lui Faraon, i-au ajutat să devină niște oameni importanți în societatea egipteană. Și în al treilea rând, zice, s-au înmulțit foarte mult. Deci au venit 70 de suflete din Canaan. Și aici ei devin un popor. Se dezvoltă foarte mult. Îmi trece așa prin minte întrebarea, s-ar fi întâmplat aceste lucruri cu ei dacă rămâneau mai departe acolo, lângă stejarele lui Mamre? Ar fi supraviețuit? S-ar fi dezvoltat ei ca un popor? Ar fi avut acel contact cu civilizația adevărată? Observăm că din textul ebraic ni se spune că Iosif s-a ocupat nu doar de supraviețuirea lor, ci și de civilizarea Egiptului.
Cum adică?
S-a ocupat de dezvoltarea lui culturală, s-a ocupat de dezvoltarea economică, de dezvoltarea administrativă, i-a făcut cetățeni ai familiei regale, deci le-a dat un statut superior egiptenilor, cum nu mai era o altă națiune la vremea aceea. În zona aceea nici vorbă de o țară cu așa reguli, cu așa organizare, cu așa mijloace de revenire în urma urgiei care trecuse 7 ani peste ei. Nu există altă țară cu mijloace mai importante. Vestea s-a dus repede și toți ochii celorlalți au fost îndreptați spre Egipt. Toate celelalte popoare priveau la Egipt ca la o lumină așezată pe un munte. Da, o cetate luminată așezată pe un munte pe care să o privești, să o dorești, așa cum mai târziu, aproape 1000 de ani, a fost Imperiul Bizantin pentru popoarele din jurul Imperiului Bizantin și chiar pentru Imperiul Roman de apus. Deci, în locul cel mai civilizat, cel mai organizat, pentru că în această perioadă, când evreii au fost duși în Egipt, Dumnezeu s-a ocupat personal de binele Egiptului. Dumnezeu s-a ocupat personal de binele Egiptului și și-a trimis unul dintre cei mai importanți oameni ai vremii. Dumnezeu nu a avut atunci un om mai important în vremea aceea decât Iosif. Și l-a trimis să conducă acest imperiu egiptean. A creat cadrul unde mica lui familie, lui Iacob, la micuțul trib, vulnerabil din toate punctele de vedere, Dumnezeu l-a transformat în 200 de ani într-un popor uriaș, într-un popor mare, de care se temea chiar imperiul egiptean. Egiptenii se temeau de ei. De aceea au și pornit persecuția și au pus la punct soluția aceea finală de exterminare a lor, de împuținare, de micșorare. Pentru că Egiptul îi vedea cum creșteau exponențial, ca o explozie. Ei, Dumnezeu i-a adus în locul acesta. Nu exista un alt loc, concluzia noastră, în urma descoperirilor pe care le avem, un loc mai potrivit ca familia lui Iacob să se transforme într-o națiune, un alt loc pe pământ mai bun nu exista decât Egiptul. De aceea Iisus se ruga așa, Tată, nu vreau să iei din lume, din Egipt. Nu vreau să mi-i scoți din Egipt, vreau să mi-i păzești acolo în Egipt. Ioan 17, rugăciunea Domnului Iisus Hristos. De ce? Are Dumnezeu rațiunile Lui pe care noi uneori nu le înțelegem. Dar ar fi bine să avem încredere în ce spune Dumnezeu nostru.
Ce făcea Iacov, întemeitorul lui Israel, în timpul acesta?
Cred că au fost cei mai frumoși ani din viața lui Iacob. Ce să-și dorească un părinte mai mult? Mă pun și eu în locul lui Iacob, ca părinte așa. Păi ce vrei mai mult? Să știi că fiul tău este cel mai important om al timpului. Să știi că familia ta a fost adusă de la situația limită, pe hotar cu dispariția, în extrema cealaltă, o familie nobiliară care trăia în locul cel mai bogat al celui mai mare imperiu, Ținutul Gosen, și mai mult de atât, să vezi cum familia se îmbogățește, prosperă și se înmulțește. Ce să mai zică Iacob? Iacob a trăit, având sub ochii lui această minune zilnică, timp de 17 ani. Și cu acești 17 ani, el a împlinit vârsta de 147 de ani. Ne amintim că în cele din tâi cuvinte pe care Iosif le-a adresat lui Iacob, vorbise așa ca și cum odată cu sfârșitul acesta fericit al îndelungatei lui îngrijorări și amărăciuni, era gata să moară. Când l-a văzut pe Iosif, când a văzut carele, când s-a întâlnit prima dată cu Iosif în Egipt, Iosif a zis, Doamne, sunt mulțumit, pot să mor acum. Mi-am văzut împlinită rugăciunea pe care ți-o înalț de 20 de ani și ceva, peste 20 de ani. Mi-am revăzut fiul, pot să mor. Ei, dar uite că Domnul nu l-a chemat atunci la odihnă, nu. El a mai trăit încă 17 ani în unul dintre cele mai pașnice ținuturi ale lumii cunoscute atunci.
Cum au fost acești ani?
Acești ani au fost într-un contrast fericit, așa, cu aceea de dinaintea lui. În fiii săi, el a văzut dovada unei adevărate pocăințe, pentru că s-au schimbat fiii lui Iacob, s-au schimbat radical după întâlnirea finală cu Iosif. El și-a văzut familia înconjurată cu toate condițiile necesare pentru transformarea ei într-o mare națiune. Și apoi, a văzut ce putere extraordinară are credința și relația lor cu Dumnezeu, înțelegând că acesta este unicul secret pe care merită să-l cauți dacă te naști ca om pe pământ. Secretul relației cu Dumnezeu. De ce îi zic secret? Pentru că, într-adevăr, starea aceasta este un secret pentru noi, deoarece nu o poți înțelege decât atunci când o experimentezi. Și toți cei care au experimentat secretul acesta al relației cu Dumnezeu au mărturisit că a fost dată peste așteptările lor. Ba mai mult decât atât, că și trăiesc mereu această experiență, având o mare parte din ea încă de neînțeles, încă aparținând tainei și viitorului. Apostolul Pavel a trăit această experiență cu Dumnezeu și într-o zi Domnul l-a dus în al treilea cer, spune el. Și când a fost întrebat, și cum a fost, ce ai văzut acolo? El spune, e o taină. Păi, cum e o taină? Pentru că la mintea omului, omul nu poate să-și imagineze, nu are vocabular să se exprime și nu are imagini de referință. Deci e o taină. Numai personal poți să înțelegi. Asta înseamnă și este cu adevărat relația cu Dumnezeu. A trăit 17 ani în această beatitudine spirituală. 17 ani, în versetele acestea și în capitolele care urmează, sunt descrise ultimele zile ale lui Iacob. El locuise 7 de ani în Canaan, 20 de ani a locuit în Padan Aram, încă 33 de ani înapoi în Canaan și ultimii 17 ani i-a trăit în Egipt. În total sunt 147 de ani. Când vom ajunge la textul care spune despre el, spune că el a murit și a fost adăugat la poporul lui. Pentru că un om care își încheie existența pe pământul acesta, trăind ultima parte a vieții lui într-o experiență spirituală ca aceasta în care a trăit Iacob, nu se pierde, adică nu e o pierdere, nici dacă moare. Ba mai mult, când moare, cuvântul lui Dumnezeu spune că el este un plus. Adaugi, da? Cuvântul adăugat, ce semn are cuvântul adăugat? Când adun doi și cu doi, ce semn are? O cruce, da? Semnul plus, nu? E, nu e la voia întâmplării semnul ăsta. E adevărat, semnul plus, care înseamnă adăugat, nu pierdut, de aseamănă cu crucea, pentru că jertfa Domnului Hristos sau crucea Domnului Hristos este un plus de viață pentru oricine, chiar dacă ar fi murit, spune el în Ioan, capitolul 15.
Suntem la Radio Vocea Speranței, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Ce s-a întâmplat în ultima parte a vieții lui Iacov?
Versetul 29 ne spune, când s-a apropiat Israel de clipa morții, a chemat pe fiul său Iosif și i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, pune rogu-te mâna sub coapsa mea și poartă-te cu bunătate și credincioșie față de mine. Adică, și mă adaug de la mine, uite ce vreau să spun, fiule, să nu mă îngrop în Egipt, pentru că eu mor în Egipt, dar aparțin altei țări, aparțin altei împărății. Eu mor în împărăția Egiptului, dar eu aparțin împărăției făgăduinței, Canaanului. Iar în cazul nostru, Canaanului ceresc. Simțind că se apropie moartea, era trimis după Iosif. Fiind foarte întemeiat pe făgăduința lui Dumnezeu cu privire la luarea în stăpânirea Canaanului. El a zis să nu mă îngropi în Egipt, ci când mă voi culca lângă părinții mei, să mă scoți afară din Egipt și să mă îngropi în mormântul lor. Familia lui avea o proprietate, singura proprietate în Canaan, de fapt, și anume peștera cumpărată de Abraham. Dar l-a pus mai întâi să facă un jurământ, ce pune mâna ta sub coapsa mea. Acesta era un vechi obicei și el mai este descris în Scriptură, chiar aici în Geneza, în capitolul 24. Mâna sub coapsa mea. Adică era o veche ceremonie care însoțea totdeauna un jurământ solemn. Jurământul acesta totdeauna sugera o făgăduință. Și anume, când Iosif a pus mâna sub coasta lui Iacob, asta însemna că el este de acord cu cererea și îi face făgăduința că cererea lui va fi împlinită. Explicațiile acestui obicei sunt făcute de mai mulți comentatori. Unii explică puțin diferit, dar oricum ideea rămâne aceeași. Și anume că dacă ți-am pus mâna la coapsă, eu mă leg într-un mod în care nimic și nimeni nu mă mai poate desleca de această juruință. Unii comentatori spun că punerea aceasta a mâinii sub coapsă ar fi un simbol al stăpânirii și autorității, iar punerea mâinii de desubt e un jurământ de supunere față de superior. Adică este imaginea luată din actul creației Evei. Domnul a luat-o pe femeie din coasta lui Adam și totdeauna Adam a fost superiorul ei. Aici Iacob îi cere lui Iosif să pună mâna sub coapsa lui, încercând să reafirme superioritatea lui ca tată, ca patriarh al Domnului Iisus, ca părinte al făgăduinței față de Iosif, care chiar dacă avea o autoritate politică lumească mai mare decât a lui Iacob, el trebuia să se supună autorității divine reprezentată de Iacob. Mă rog, ideea e că și o explicație și alta, fiecare are sâmbrele lui de adevăr. Dar Iosif a făcut lucrul acesta și ambele variante se potrivesc și nu cred că deranjează sensul și înțelesul textului.
De ce Israel i-a cerut fiului său să nu îl îngroape în Egipt, ci să-l ducă în Canaan? Chiar contează pentru experiența vieții noastre, pentru ceea ce va veni la înviere, unde suntem înmormântați?
Da, interesantă întrebarea ta. Și ar trebui să precizăm faptul că există o diferență de abordare și de gândire, de înțelegere a problemei mântuirii în general, a planului de mântuire în special, a simbolurilor între generația noastră și generația lui Iacob. Atunci, ei care nu beneficiau de posibilitățile de informare de care beneficiem noi astăzi, suplineau această lipsă, lipsa posibilității, cu simboluri care îi ajutau să îi lege mai mult de credința lor, de ideea lor de relație cu Dumnezeu. Și ei puneau, de exemplu, mai mult preț și pe loc. Locul sacru pentru ei însemna foarte mult. Foarte mult. Amintește-ți în cartea Exodului când Moise merge în fața rugului aprins de unde îi vorbea Dumnezeu. Zice, descalță-te că locul pe care calci este sfânt. Ei, această atitudine față de un loc sacru în generația noastră este extrem de mult estompată. Noi spunem acum și gândim că prezența lui Dumnezeu se află în inima noastră, nu sub picioarele noastre. Trebuie să înțelegem pe ei în modul cum puteau ei să înțeleagă atunci. Iar locul însemna foarte mult. Ei puneau mare preț pe faptul că Dumnezeu îi făgăduise atât lui Abraham, cât și lui Isaac, și lui Iacob, că lor le dă un pământ care să fie al lor. Un pământ. O țară. Erau oameni fără țară. Erau pribeși și călători pe pământ. Și aveau nevoie să se lege de o destinație, de o locație. Și când a zis că le dă Canaanul ca pământ al lor, el a crezut. Și Iacob, chiar dacă el credea în înviere, pentru că Iacob a crezut puternic și toți oamenii lui Dumnezeu totdeauna au crezut în înviere, niciunul n-a crezut în nemurirea sufletului și niciunul n-a crezut în toate personajele Bibliei că na, cu mori, gata, ți se duce sufletul în rai și asta înseamnă mântuirea. Nu. Ei au privit făgăduința lui Dumnezeu ca pe o certitudine materială, reală. Și au spus, Domnul ne va da aici împărăția lui, deși Abraham avea ideea împărăției lui Dumnezeu, împărăției spirituală și veșnică, când spunea că el a privit cu cetatea, dar nu cetatea de pe pământ, da? Privind prin credință, la noul Ierusalim. Ei, totuși, pentru întărirea credinței urmașilor lor, aveau nevoie să se lege de anumite semne materiale. Asta însemna altarul pentru ei, asta însemna locul, țara pentru ei, pământul făgăduit, asta însemna locul înmormântării pentru ei. Ei își exprimau dorința ca, așa cum au fost uniți în viața aceasta, cum au trăit în trib, în familie, nedespărțiți, așa vor să fie și la înviere, tot împreună să fie. Aveau imaginea aceasta a tribului. Aveau o gândire tribală și în problema mântuirii. Nu era greșit. Pentru perioada aceea, astea erau limitele maxime ale înțelegerii. Noi înțelegem altfel astăzi, da? Noi, când ne gândim la problema mântuirii și a mântuiților, avem o concepție universalistă. O vor căpăta și ei când se vor trezi la înviere, îngerul o să le explice și noi o să le explicăm, da? O să explicăm, pentru că Iacob, el este un mare om al lui Dumnezeu, dar în ce privește cunoașterea planului de mântuire, are lipsuri mari. El nu știe nimic despre Domnul Hristos, despre jertfă, despre ce s-a întâmplat. Asta va fi misiunea martorilor lui Iisus. Să le aducă la cunoștință aceste lucruri, atât lor cât și altor lumi care nu au avut parte de experiența umană, fantastica, uimitoare experiență umană. Această experiență umană s-ar putea să devină în analele veșniciei una dintre cele mai fascinante experiențe prin care a putut să treacă o creație a lui Dumnezeu. Și atunci ne vom mândri, acum ne văităm, ne chinim, acum ne dăm de ceasul morții, dar toate aceste lacrimi se vor transforma în mărgăritare ale fericirii veșnice.
Despre scenariul alcătuit de Iacov vom discuta la De Vorbă cu Trecutul săptămâna viitoare. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă invităm să fiți alături de noi din nou pe Frecvența Speranței. Pe curând!